Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
Diecéza Albano venuje pápežovi Levovi 14. slávnostný koncert v Castel Gandolfe.
Medzináboženská spolupráca zabránila násiliu voči kresťanskej rodine v Pakistane.
Za nového generálneho riaditeľa IOR Vatikánskej banky bol menovaný Giovanni Boscia.
Aj dnes si vypočujeme časti novej pápežovej encykliky Magnifica Humanitas.
Vo štvrtok 16. júla, v deň ľubovoľnej spomienky Panny Márie Karmelskej, vám príjemné počúvanie prajú sestra Jana Pavla Halčinová
a Zuzana Klimanová. Castel Gandolfo. Apoštolský palác v Castel Gandolfe bude v sobotu 18. júla dejiskom výnimočného hudobného večera. Diecéza Albano pripravila slávnostný koncert na počesť svätého otca Leva 14., ktorý je vyjadrením úcty, blízkosti a duchovného spoločenstva s pápežom počas jeho pobytu na území diecézy. Koncert sa začne o 21. hodine na nádvorí Apoštolského paláca za osobnej účasti pápeža Leva 14. Všetky vstupenky na podujatie sú už vypredané.
Obnovená prítomnosť svätého otca na území našej diecézy naplnila radosťou našu miestnu cirkev i všetkých ľudí, ktorí tu žijú, uviedol biskup Albana Vincenzo Viva. Podľa jeho slov chce diecéza prostredníctvom symfonického koncertu vyjadriť pápežovi svoju náklonnosť a spoločenstvo. Veríme, že tento večer zostane v pamäti ako chvíľa autentickej krásy a spoločného daru sprevádzaná modlitbou za pápeža a jeho službu cirkvi, dodal.
Hudobný program otvorí skladba La Polacca z koncertu pre husle a orchester číslo 3 E-dur od Nicolu Paganiniho v interpretácii medzinárodne uznávaného huslistu Marka Rulliana. Vrcholom večera bude vystúpenie svetoznámej klaviristky Rosany Tomasi Golkar, ktorá uvedie dielo Norma, voľná fantázia a variácie pre klavír a orchester. Ide o jedinečné spracovanie Belliniho opery Norma, ktoré exkluzívne pre klaviristku skomponoval držiteľ Oscara Luis Bacalov.
Autorka interpretácie vysvetľuje, že cieľom projektu bolo sprostredkovať silu Belliniho diela výlučne prostredníctvom hudby bez speváckeho či divadelného stvárnenia. Podľa nej sa tak príbeh Normy stáva univerzálnym obrazom zápasu človeka so zúfalstvom, hnevom i obetovou láskou, ktorá napokon víťazí.
Solistov bude sprevádzať 55-členný orchester i Musici di Parma pod vedením renomovaného dirigenta Pier Carla Orizia, ktorý počas svojej kariéry dirigoval viac ako 80 orchestrov. Hudobný zážitok doplní aj vizuálna projekcia približujúca najvýznamnejšie momenty Belliniho opery. Na koncerte zaznie hudba z koncertného krídla značky Bechstein, pochádzajúceho zo zbierky Fabrini Collection.
Biskup Vincenzo Viva zároveň poďakoval všetkým dobrodincom, partnerom a organizátorom, ktorí sa podieľali na príprave podujatia. Osobitnú vďaku vyjadril účinkujúcim umelcom, diecéznemu riaditeľovi pre sakrálnu hudbu Donovi Frankovi Ponchiovi, pracovníkom rímskej kúrie, pápežských vil i prefektúry pápežského domu. Krása, keď rozkvitne, je vždy výsledkom práce mnohých skrytých rúk, zdôraznil.
Pakistan. Náboženskí vodcovia, miestne úrady a komunitné siete pomohli zabrániť násiliu davu v Karáči po nepodložených obvineniach zo znesvetenia Koránu, hoci kresťania sú naďalej veľmi zraniteľní.
Rýchly zásah miestnych orgánov, moslimských náboženských vodcov, študentov islamských seminárov a členov komunity pomohol zabrániť násiliu voči kresťanskej rodine v Karáči potom, čo nepodložené obvinenia zo znesvetenia Koránu vyvolali napätie.
V rozhovore pre Vatican News Naeem Yousaf Jill, výkonný riaditeľ Katolíckej komisie pre pokoj a spravodlivosť v Pakistane, uviedol, že reakcia v meste Baldiatown 9. júla ukázala, ako včasné konanie a medzináboženská spolupráca môžu pomôcť predísť tragédii, pričom zároveň upozornil, že kresťania v Pakistane sa naďalej cítia ohrození vždy, keď sa objavujú obvinenia z rúhania.
Podľa Yousafa Jilla zo správ vyplýva, že niekto poslal poštou znesvetenú stránku zo svätého Koránu miestnemu obchodníkovi. Stránka údajne obsahovala fotografie kresťana Azema Javeda a jeho matky, obyvateľov osady Guazafi v meste Baldiatown. Krátko na to násilný dav obklúčil dom obvineného Azema.
Joseph Gill vysvetlil, že situáciu sa podarilo dostať pod kontrolu, pretože vláda a správne orgány včas zasiahli a uistili demonstrantov, že polícia vykoná dôkladné vyšetrovanie a vypátra vinníkov. V dôsledku toho bol protest zrušený.
Joseph Gill priznal, že zásah moslimských náboženských vodcov, študentov islamských seminárov a miestnych politikov na ochranu kresťanských rodín bol neočakávaný.
Bolo to prijaté s veľkým prekvapením a ocenením, povedal a vyjadril nádej, že táto udalosť postupne pripraví pôdu pre budovanie dobrých vzťahov medzi komunitami. Pre Josefa Gilla udalosti v meste Baldiatown zdôrazňujú dôležitosť rozhodného vedenia v krízových situáciách.
Ukázalo sa, že ak správne orgány a náboženskí vodcovia konajú rozvážne a múdro, je možné predísť incidentom, ako boli tie v Jaramvale a Godžre, povedal s odkazom na predchádzajúce prípady násilia namiereného proti kresťanom v Pakistane.
Napriek pokojnému vyriešeniu situácie, Joseph Gill varoval pred interpretáciou tohto incidentu ako dôkazu širšej zmeny postojov voči právnemu štátu. Povedal. Na základe jediného incidentu nemôžeme tvrdiť, že rešpekt voči zákonu sa posilňuje. Je na to ešte prískoro.
Zdôraznil, že kresťanské komunity naďalej pociťujú hlbokú úzkosť vždy, keď sa objavujú obvinenia z rúhania. Uviedol, že kresťanská komunita sa v Pakistane kvôli opakovaným incidentom cíti nechránená a zraniteľná. Pokračoval. Obvinenie je vznesené proti jednej osobe, ak je však obvinený kresťan, cenu za to platí celá komunita. Dodal, že obnovenie dôvery komunity si vyžiada určitý čas.
Joseph Gill vysvetlil, že Katolícka komisia pre pokoj a spravodlivosť bola schopná rýchlo reagovať vďaka dlhodobo budovaným vzťahom v rámci miestnej komunity. Spomenul, že bývalý zamestnanec, ktorý býva na tej istej ulici, upozornil koordinátora komisie, ktorý okamžite kontaktoval miestne orgány, vrátane podpredsedu parlamentu Naveda, ako aj ďalšie orgány a duchovných s podobnými názormi.
Dodal, že komisia v tejto oblasti už mnoho rokov organizovala semináre o medzináboženskej harmónii a vybudovala si dobré vzťahy s väčšinovými komunitami. Povedal, že táto iniciatíva zohrala dôležitú úlohu pri zmobilizovaní mnohých dobrých ľudí na ochranu kresťanskej komunity.
Pre Josefa Gilla predstavuje táto udalosť konkrétny príklad dôležitosti dialógu medzi náboženskými komunitami. Poznamenal, že medzináboženský dialóg má veľký význam, mal by pokračovať, pomôže prekonať bariéry. S pohľadom do budúcnosti Joseph Gill vyzval na väčšiu informovanosť verejnosti, aby sa zabránilo eskalácii obvinení z rúhania do násilia.
Vláda by mala všetkými prostriedkami začať osvetovú kampaň, povedal a poznamenal, že takáto kampaň ešte nikdy nebola iniciovaná. Navrhol, aby ľudia boli prostredníctvom učebníc, televíznych seriálov, sociálnych médií a krátkých správ pripravení konať v takýchto situáciách múdro.
Joseph Gill síce privítal mierové vyriešenie situácie v Karáčii, zároveň však pripomenul medzinárodnému spoločenstvu, že mnohí kresťania v Pakistane naďalej čelia diskriminácii. Uviedol, že katolíci v Pakistane vedú ťažký život, vo všetkých sférach svojho života čelia diskriminácii, poníženiu a nenávisti. Stále bojujú o to, aby mohli žiť dôstojne.
Pri úvahách o tom, či tento incident dáva dôvod na nádej, Joseph Gill poukázal na dôležitý regionálny rozdiel. Povedal, že tento konkrétny incident sa odohral v provincii Sindh. V porovnaní s Panžábom je to relatívne tolerantnejšia spoločnosť. Takmer všetky násilné útoky na kresťanov sa odohrávajú v Panžábe.
Vatikán. Inštitút pre náboženské diela JOR, alebo inak nazývaná Vatikánska banka, včera oznámil, že za jeho nového generálneho riaditeľa bol vymenovaný Giovanni Boscia, ktorý sa funkcie ujme 1. októbra tohto roku. Vo funkcii vystrieda Gianna Franca Mamiho, ktorý po 11 rokoch ukončí svoje pôsobenie po dosiahnutí zákonom stanoveného dôchodkového veku. Vo funkcii zostane do 30. septembra tohto roku.
O vymenovanie rozhodla dozorná rada inštitútu a schválila ho komisia kardinálov poverených dohľadom nad IOR. Rozhodnutie odráža pevný systém riadenia založený na jasnom rozdelení kompetencií medzi dozorné, riadiace a výkonné orgány s cieľom zabezpečiť transparentnosť a stabilitu.
Magnifica Humanitas, encyklika svätého otca Leva XIV. O ochrane ľudskej osoby v čase umelej inteligencie.
V závere 6. bodu pápež zdôrazňuje potrebu klásť si rozhodujúce otázky. Kam smerujeme? K akému cieľu sa chceme orientovať? Aký smer si zvoliť ako ľudské spoločenstvo a ako národy?
bod číslo 7. Aby sme odpovedali na tieto otázky a rozlíšili, ako zodpovedne žiť v čase umelej inteligencie, rád by som pripomenul dva biblické obrazy. Stavbu babylonskej veže, ako sa píše v knihe Genesis v 11. kapitole, a obnovu jeruzalemských hradieb, ako sa uvádza v knihe proroka Nehemiáša v kapitolách 2 až 6. V knihe Genesis sa rozprávanie o Bábeli nachádza na začiatku dejín ľudstva, hneď po rodokmeňoch Noémových synov. Ľudia, ktorí sa usadili na planine Senár, sa rozhodnú postaviť mesto a vežu, ktorej vrchol bude siahať do neba. Chcú si tak zabezpečiť stabilitu a moc a predovšetkým urobiť si meno, lebo sa boja, že budú rozptýlení po zemi. Tento projekt sa javí impozantne. Jeden jazyk, jedna technológia, jeden smer. Projekt však v sebe skrýva hlboké nebezpečenstvo. Je to dielo vymyslené bez vzťahu k Bohu, podopierané uniformitou, ktorá odstraňuje rozmanitosť a namiesto spoločenstva volí zjednotenie do jednotného vzorca. Keď sa mesto buduje na pýche a nároku vystačiť si samo, komunikácia sa láme, jazyky sa metú a ľudia si prestávajú rozumieť. Výsledkom nie je jednota, ale rozptýlenie. Bábel tak odhaľuje hranicu každej stavby, ktorá hoci veľkolepá, vyrastá z absolutizácie ľudského a z jeho nároku na sebestačnosť. Obetuje dôstojnosť osôb efektivite a túži dosiahnuť nebo bez Božieho požehnania.
Bod číslo 8. Kniha Nehemiáš sa zasa otvára v okamihu veľkej zraniteľnosti v dejinách starého Izraela. Po babylonskom exile sa časť ľudu vrátila do Jeruzalema, ale mesto je ešte v troskách, hradby sú zbúrané a brány spálené. Nehemiáš, žid v službe perského kráľa Artaxerxa, dostáva správu o katastrofálnom stave mesta otcov. Skôr než začne konať, postí sa, modlí sa a prihovára sa za ľud. Potom žiada kráľa o dovolenie vrátiť sa do Jeruzalema a po príchode na miesto v tichosti skúma zničené priestory. Nevnucuje riešenia zhora. Zvoláva rodiny, každej zveruje úsek hradby na obnovu, počúva obavy, koordinuje úsilie, čelí odporu. Rozprávanie ukazuje, že mesto sa znovu zrodí nie vďaka iniciatíve jedného človeka, ale prostredníctvom spoločnej zodpovednosti celého ľudu, kňazov, remeselníkov, hlav rodín, žien a mladých. Je to dielo, ktoré má v strede Boha a obnovuje vzťahy skôr než kamene. Starý Jeruzalem tak znovu nachádza spoločný jazyk, nie jazyk uniformity, ale jazyk spoločenstva. Harmóniu, ktorá vzniká vtedy, keď každý príjme svoju časť a celý ľud uzná, že jeho sila pochádza od Pána.
Bod číslo 9. Vo svetle týchto dvoch ikon nás dnes Duch Svätý oslovuje vo veci vzťahu k technike a k prebiehajúcej digitálnej revolúcii. Vedecké objavy sú talentom zvereným ľudstvu, aby ho zúročilo. Technológia môže liečiť, spájať, vzdelávať, chrániť spoločný dom, ale môže aj rozdeľovať, vyraďovať a vytvárať nové nespravodlivosti. Abstraktne sama o sebe nie je riešením problémov ľudstva, rovnako ako sama o sebe nie je zlom. Konkrétne však nie je neutrálna, pretože prijíma tvár toho, kto ju vymyslel, financuje, reguluje a používa. Preto prvá voľba nestojí medzi áno alebo nie technológií, ale medzi budovaním Bábela alebo obnovou Jeruzalema. Medzi mocou, ktorá si nárokuje ovládnuť nebo, a ľudom, ktorý sa v Božej prítomnosti púšťa jednotne do práce, aby znovu pozdvihol hradby bratského spolužitia.
Toľko z encykliky Magnifica Humanitas. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.